ये प्लेयर आजाद तक रेडियो से Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuň 2021-nji ýylyň 15-nji noýabry, hepdeniň duşanda güni, hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Tariýew, bunyň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 10-nji noýabrda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýanyň Istanbul şäherinde türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň 8-nji sammitine gatnaşdy. Türkiýanyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Gürgistanyň, Özbegistanyň prezidentleriniň, şeýle-de Wengriýanyň premier ministriniň we geňeşiň baş sekretarynyň hem gatnaşmagynda geçirilen sammitiň dowamında Türkmenistan geňeşi tinç hökmünde kabul edildi. Mundan owal BMG tarapyndan hemişelik bitaraplyk statusy ikrar edilen Türkmenistan finçlary görä özüniň bitaraplyk statusyny salgylanyp, bir näçe halkara guramalara sol sanda türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine goşulmakdan çetde durýardy. TDH-nyň sammitiň netijeleri boýunça 12-nji noýabrda çap eden maglumatyna görä Berdimuhammedow ýurdun geňeşi tinç hökmünde girme hakynda çözgüdi. Türkmenistanyň türk dünýäniň döwletleri bilen hyzmatdaşlygynda hil taýdan täze tapgyryň başlanýandygyny alamatlandyrýan örän möhüm taryhy waka diýip häsiýetlendirdi. Sammitiň çäklerinde Berdimuhammedow özüniň türk we gyrgyz kärdeşleri bilen hem duşuşdy. Azatik radiosunun ıhtıvarlı çeşmeleri Türkmenistan hükümetinin Türk geňeşine goşulmagynyň öwüdini Türkiýede ýaşaýan Türkmenistan aktivistleri basyş edilmegini şert goýandygyny habar berdiler. Polşa Belarus bilen serhetde sowuk howa şertlerinde gawalan 200 töwereg migrantyň Ýewropa bilelesigine agza döwletiň çägine zor bilen girmäge finansandygyny mälim etdi. Bu ağırlıkta Belarus'un bilelesin gündoğur terketlerinde krizisi dörütmeğine coğap hükmünde Minsk'ı karşı teyze sanktiyaların girdilmeğine karışılıyar. Polşa'nın terket resmiyelerinin 13. noyabrda beren maglumatına göre terketi bir kanun geçmek boyunca 223 tane finansı edilipdir. Mundan başgada öten akşam Kolonia Kulkovitsa tebitinde bolan Suloryalı bir finansının dowamında polisiýa ofitserlerine hücum edilipdir. Ýewropa bilelisiginiň liderleri Minskde gibrid uruş taktikalarynda aýplaýarlar. Olar geçen ýyl geçirilen dawaly saýlawlardan bäri özü pikirleri ýowuzlyk bilen basyp ýatyrýan awtoritar Aleksandr Lukashenko rejimine garşy girdilen sanksiýalardan aralmak üçin Minskiň garyp ýurtlardan migrant getirip olary serhede itermekde aýplaýarlar. Amerika Xitayın Tayvana garşy dowam etdirýän harby diplomatiki we ykdysady basyşlaryna alada bildirdi. Bu, Prezident Joe Biden'ın Xitayın lideri Xi Jinping bilen geçirmeli online sammitinden bir näçe gün öň ıglan edildi. Amerikanın Devlet Departamentinin metbuat vekili Ned Price'ın 13. noyabrda beren maglumatyna görä, mundan bir gün öň devlet sekretari Antony Blinken Xitayın daşary işler ministri Wang Yi bilen gepleşipdir. Sekretar Prezident Biden'ın Prezident Xi Jinping bilen geçirmeli virtual maslahatyny görülýän taýýarlyklary maslahat etdi. Ol maslahatyň iki lideri üçin Amerika bilen Xitaýyň arasyndaky bäsleşigi jogapkärçilikli ýagdaýda düzgünleşdirmek, şeýle-de Xitaý bilen umumy bähbitli pudoklarda işleşmek barada pikir alyşmagy mümkinçilik döredýändigini hem bellidi diýip Price aýtdy. Ol Blinkening Amerikanyň Taýwan bogazynda paragçylyk we durnuklulygyň bolmagynyň tarapynda uzak wagtdan bäri çykyş edip gelýändigini bellep, şol bir wagtda Xitaýyň Taýwany garşy edýän harby diplomatiki we ykdysady basyşlaryna alada bildirendigini hem sözüne goşdy. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel koronawirusyň ýurtdaky 4-nji tolkununa garşy görüşde milli derejede tagalla etmäge çağırdy. Merkel 13-nji noýabrda ýurtdaşlaryny COVID-19-a garşy tançym etdirmäge çağırdy. Ýewropa bilelesiginiň iň köp ýylatly ýurdunda virusa ýolugýanlaryň köpelmegi bilen Germaniýanyň saglyk puwdugyny çenden aşy agrymyň düşüp biljekdigi boýunça howatyrlanmalar bar. Germaniýada soňky 24 saatyň içinde virusa ýolugyň 50,196 adam ýüze çykaryldy. Soňky maglumatlara görä, Germaniýada virustan 228 adam ölüp, jemi helak bolanlaryň sany 97,617 ýetdi. Ukrainanyň gorunmak ministri Russiýa bilen durnuksyz tebitde dartgynlylygyň ýitileşmegi bilen Berdyanskynyň portundaky harby deňiz bazanyň gurulyşyny tezleşdirmegi göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Ukraina Moskwanyň möhüm Azov deňziniň gözegçiligini ele geçirmek isleýändigini aýdyp, täze harby deňiz bazanyň munyň öňüne almagy gönükdirilendigini aýdýar. Azov deňzi Russiýanyň 2014-nji ýylda bir kanun basyp alan Krim ýarymada süýlen terhetleşýär.